Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У нашій студії новий гість – це Павло Подобєт, історик, співробітник Українського інституту національної пам'яті і керівник благодійного фонду «Героїка». Добрий вечір, Павле.
Вітаю.
Отже, ми другу частину нашої програми сьогодні зробимо такою винятково гуманітарною в широкому сенсі. Якщо конкретизувати, говоритимемо про події столітньої давнини, про події, які ми активно зараз обговорюємо, і не лише обговорюємо, а, сподіваюся, аналізуємо, осмислюємо і робимо певні висновки. Події 1917-21 років, які ми називаємо зараз Українською революцією, І це важлива річ, тому що 5 років тому ще цей період означався терміном громадянська війна. Дуже часто в медіа, і можливо, я не знаю, чи історики так називали, але в медіа це дуже часто так називалося. Про цю зміну ми так само з Павлом говоритимемо. Чому це важливо? От чому важливо українська революція, а не громадянська війна? І чому це не громадянська війна? Тут просто, я думаю, що слухачі розуміють, є цілковиті паралелі із тим, як ретранслюються події в сучасній Україні, в російсько-українській війні, тим між російськими ЗМІ і, можливо, частиною іноземних ЗМІ, які беруть звідти інформацію про внутрішній український конфлікт.
Ну, слід розуміти, що дослідження історії перших визвольних змагань вже в новітній Україні, після відновлення Україною державної незалежності в 91-му році, мають свою тривалу історію. І очевидно, що армія Української Народної Республіки, Галицька армія – це речі, які були відомі серед вузького кола фахівців. І вже в 2000-х роках з'явилася маса досліджень і публікацій як напрямку мемуаристики, так і біографічні дослідження, і історичні розвідки з спробою аналізу, чому сталося так чи не інакше. Водночас це все були насправді речі, які цікавили вузьке коло фахівців. Натомість рік 2014, він просто постукав в голови багатьох українців з закликом замислитись і спробувати проаналізувати, провести паралелі. Багато українців на прикладі російської анексії Криму, на прикладі вторгнення росіян на територію Луганської, Донецької областей, побачили просто у вигляді конструктора, як певні технології, як певні маніпуляції використовуються в Україні сьогодні, як вони використовувалися дійсно в 17-21 роках. Як, власне, конструюється міф громадянської війни, як вигадуються так певні конкретні ідеологеми. І рік 14-21, він дедалі частіше штовхає українців брати до рук не тільки підручники, якісь більш серйозні речі, знову ж таки, мемуаристику, переглядати, перечитувати і давати для себе розуміння психології агресора і значною мірою психології нашої української. А в нашій психології українській також криються і як причини поразок і невдач, так і ключ до майбутніх перемог. Напевно, саме тому от історія перших визвольних змагань настільки цікава і актуальна сьогодні.
Події січня 1919 року насправді дуже драматичні. Ми про це, сподіваюся, протягом програми поговоримо, але повернемося до подій, які відбувалися 101 рік тому. Вчора вшановували пам'ять героїв Крут, і цього року, мені здалося, ну, принаймні в соцмережах із тих дописів і дискусій, навіть які там в ряди годи, але з'являлися, і від істориків у тому числі, власне, про деміфологізацію і про те, як ставитися, чи це, от Віталій Скальський, історик, наприклад, поставив таке запитання і для себе, напевно, і для колег, чи це день подвигу, чи це день пам'яті, що ми вшановуємо, про що ми говоримо, про що ми думаємо і що маємо на увазі, коли кажемо «День героїв Крут».
Особисто для мене День героїв Крут – це насамперед день певних чеснот і цінностей. Себто це день тих, хто не шукав для себе пояснення, чому він може залишитись вдома, не шукав для себе пояснення, чому українська влада і українська держава слабка, недосконала, там, не дбає за народ, неуспішна, не зробила першого, другого, третього, а відчув себе відповідальним, власне, от, за творення цієї української держави і пішов під крути. Тому 29 січня – це, очевидно, день конкретних цінностей, це перемога над страхом українця. Тому що в тривалий час і колоніальний статус української нації, який ми мали і в російській, і в австро-угорській імперіях, його фундаментом, скріплюючим елементом був страх. А 29 січня – це яскравий приклад того, коли українці побороли цей страх і подекуди були рухомі навіть певними ірраціональними почуттями, адже слід розуміти, що під крутами билось, за сучасними оцінками, українська залога складала приблизно 420 бійців, а російські більшовики разом з резервами числили приблизно 4 тисячі бійців. Так? Тобто, очевидно, що це певні речі, знову ж таки, ірраціональні, але водночас це ірраціональна перемога над страхом, яка дала можливість зробити Україну державою.
Ми винятково про крути сьогодні, звісно, не говоритимемо, але ще одне запитання, яке я часто ставлю історикам, яке стосується, власне, того, як нам трактувати ці події в ширшому контексті. Є дві позиції, так? Це герої зупинили, і це важливо було для того часу. Інша позиція – Грушевський і все керівництво відправили дітей на, в принципі, на смерть, так, тому що ну це сили були цілковито нерівні. А в середовищі істориків самих консенсус щодо цього якийсь є?
Я гадаю, що консенсус полягає в тому, що це і драматизм, і перемога, і зрада, і сила все в одному флаконі. Так дуже часто буває, так часто буває в житті, що люди геніальні, там, видатні митці, так вони бувають непорядними сім'янинами, там, поганими татусями тощо. Щось подібне можна сказати і про Україну 17-21 років. Це складний період, який породив безліч унікальних, дуже цікавих людей, яких часто не можна характеризувати одним реченням або якимось одним класним, промовистим таким епітетом або порівняльною характеристикою.
В радянській історіографії і в енциклопедіях, зокрема, цей період і найбільш помітні особи, вони вже таврувалися, як там буржуазні націоналісти і так далі?
Безперечно, таврувалися, але таврування також знало свої межі, аби трошки не перегнути палицю, аби тобто в Радянському Союзі все мало бути дозовано, як пропаганда була дозованою, вона критикувала огульно, а не предметно. Очевидно, не було критики там дивізії, так, армії УНР, командирів дивізії, якихось там воєнних операцій, тощо, ми цього не можемо знайти. Навіть історія гражданської війни або, власне, історія громадянської війни, в чотиритомне видання УРСР, так, воно також дає в такі поверхневі достатньо характеристики, з яких не можна зробити належних висновків і побудувати якусь систему причинно-наслідкових зв'язків. Зрештою, це стосується не лише історії так званої громадянської війни, це стосується багатьох совєтських ідеологем, як, до прикладу, ідеологема дружби народів. З одного боку, був інтернаціоналізм і була дружба народів, а в той самий час Москва дуже ретельно стежила, аби між певними народами ця дружба не була надмірною, як, до прикладу, між балтійськими народами, так, між там українцями і тими ж литовцями, там, чи українцями, естонцями. І врешті-решт ця дружба і надмірне братерство і дружба народів, вони врешті-решт повалили Радянський Союз. Ми знаємо чудово з історії, що український сам видав, скажімо, він возився з Прибалтики до України.
Що стосується іще важливої, насправді, дуже теми, як цей період, і чи можна його сприймати як однорідний 17-21 рік? Ну, умовно, з одного боку, а з іншого – безумовно. Тому що ну, основна тут, вочевидь, проблема – це Скоропадський, так, і ну, і це умовно коаліція, якщо ми її можемо так назвати, так, Петлюра, Винниченко, Грушевський. Не знаю, я тут не історик, я тут не берусь так казати, але це, так би мовити, інші трошки різні формати української державності в той час. І довгий час, і мені доводилось в ефірах про це чути і від істориків, в тому числі, що ось там одні кращі, а інші, наприклад, гірші. Чи такий контекст і така форма загалом обговорення цих подій, вона є коректною, чи ми все ж таки маємо цей період сприймати як певну тяглість творення і становлення української державності в різних її форматах, незалежно від того, хто і яких помилок, на нашу думку, тепер через 100 років припускався?
Я тут привідкрию, так би мовити, лаштунки радіопередачі. Скажу, що за 5 хвилин до ефіру ми з Василем Шандром, з ведучим, обговорювали питання перед день української революції, так, тобто умовно те, що відбувалось напередодні березня 17-го року, напередодні визвольних змагань. Очевидно, що це не просто складний період, а це період, який тривалий час визрівав в українському суспільстві, була ціла плеяда українських діячів великих, які готували не в збройний спосіб, не в політичний спосіб, не в інституційний спосіб, але вони готували цю годину X. І коли година X настала слушна, з падінням імперії, за результатами Першої світової війни, так, часто ми чуємо, чи були готові українці. Ні, українці не були готові, там народ ще не визрів до підтримки там консервативних націоналістичних ідей тощо. Зрештою, напевно, немає такого народу, про який можна сказати, що ось він був готовий, і от настала слушна година, і всі як один піднялись на боротьбу за незалежність. У всіх були певні проблеми. Але для українців це був процес, як на мене, схожий на такий слоєний пиріг, в якому поєднуються як дійсно певні соціальні потрясіння, соціальна революція, боротьба за державну незалежність, національний розквіт, національне становлення, спроба становлення українського середнього класу, пошук української національної ідеї, яка врешті-решт для мене особисто, здається, була сформована зусиллями Павла Скоропадського, Євгена Чикаленка, Липинського. І ця національна ідея, як на мене, полягає в тому, що українці своїми головними цінностями обрали з одного боку свободу, українці свободолюбивий нарід щодо народу загалом і щодо особистості, і водночас просто священна така собі повага до приватної власності. От годі собі уявити українця без поваги до приватної власності, власне, цією от антитезою української національної ідеї і був большевизм.
З приватною власністю тоді теж були проблеми. І якщо ми вже говоримо про 19-й рік, зокрема, про цей період і ухвалення, зокрема, законів земельних, і загалом, що стосується питання землі, яке було дуже важливим, насправді, тоді, можливо, воно великою мірою зіграло на руку більшовикам, в газетах про них і так писали. До речі, можна зустріти вже термін і совдепія навіть у той час, що досить дивно. Тобто, також є думка, іноді її можна чути від істориків, що довелось директорії так само загравати з соціалістичними ідеями, великою мірою навіть загравати, тому що перебороти популізм земля селянам, фабрики, робітникам і так далі, якимось іншими методами, як приставши до нього, ну, нереально було на той час, тому що люди хотіли, ну, реально землі.
Я гадаю, що як 100 років тому, так і сьогодні, один з головних ворогів української державності, крім Москви, яка не визнає існування незалежних державних утворень на своїх кордонах, є популізм. Популізм – це те, що підважувало молоду Українську Республіку в 1918 році, те, що нам загрожує сьогодні, коли з'являються люди, що проголошують там популярні гасла «Я за все хороше, я проти всього поганого», так? Але коли настає відповідальна мить нести відповідальність, ці люди ховаються в кущах, вони опиняються на Лазурному березі у Франції, пишуть свої літературні нариси і літературні спогади в той час, коли в Україні розгорається Голодомор, так? І дійсно, Українська Центральна Рада, на мою думку, директорія УНР, вона, на жаль, не змогла гідно витримати іспит популізмом. Дійсно, врешті-решт Центральна Рада прийшла до заперечення загального виборчого права, так, до заперечення права власності на землю. І тут належить, знову ж таки, подякувати, згадати про Павла Скоропадського, який зробив, як на мене, надзвичайно багато речей, фактично заклав таких точок бифуркації, так, за тих коротких, там, лише буквально кілька місяців існування української держави, на яких ми опираємося, до яких ми постійно покликаємося, говорячи про історію новітньої України.
Або продовжив їх, так? Тобто, якщо йдеться про академії, так, ви, очевидь, це маєте на увазі так само. Тут теж різне тлумачення, але Скоропадському основне, очевидь, що закидають, це перспективу федерації із Росією.
Загалом, знову ж таки, аби зараз не вдаватися в аналіз антигетьманського повстання і політики Скоропадського, я скажу, що це тема непроста, як загалом перші визвольні змагання, або як часто їх називають українська революція, багатошарова, про що я вже говорив. Слід розуміти, що навіть самі видатні, часто полководці армії Української Народної Республіки, потрапивши на еміграцію, переживали переоцінку і прожитого життя, і того, що сталося з Україною. Чимало знакових старшин армії УНР суттєво поправішали в поглядах вже на еміграції, пристали на консервативні позиції, подекуди на позиції, які заперечували діяльність Державного центру УНР в екзилі. Найяскравіший приклад – це, напевно, Михайло Малінович Павленко, командувач армії УНР, який вже в 30-х роках стояв виразно на консервативних позиціях. Якщо не на гетьманських, не на монархічних, то на виразно консервативних позиціях. Це була спроба військових відповісти, власне, на от нескладання цього іспиту українських політиків на популізм.
Я нагадую, що в нашій студії Павло Подобєт, історик, співробітник Українського інституту національної пам'яті, керівник благодійного фонду «Героїка». Ми говоримо про події Української революції 1917-21 років. Ви вже назвали прізвище Павленка, зокрема, цих прізвищ за останні кілька років багато не можна сказати, але частина з'явилась, наприклад, на мапах Києва, на мапі Києва, в назвах вулиць. І це банальне запитання, і якоюсь мірою, може, воно там провокативне, але от уявляємо собі там киянина середньостатистичного, який звик, що ця вулиця називається так, а тут це вулиця там генерала Алмазова, я не знаю, чи у Мельоновича Павленка, чи і так далі, і так далі, і так далі. Є проблема в тому, і є якийсь спротив, можливо, ви його помічаєте, тому що, зокрема, в цих голосуваннях приймали, брали досить активну участь в тому, як кияни на це реагують. І чи є запит, зрештою, не хочеться баналізувати це, але, напевно, просвіту в цьому контексті. Тому що для частини, насправді, і для певних поколінь це перегляд, дуже важливий перегляд цілого шматка історії, а в принципі цілого 20-го століття, бо якщо ти змінюєш уявлення, більше довідуєшся про те, що робилося тут 100 років тому, то, відповідно, потім 20-ті роки, потім 30-ті, потім Друга світова, потім 60-ті, 70-ті і кінець 80-х для тебе виявляються в зовсім іншому світлі.
Безумовно, є запит на просвітництво і займається просвітництвом як українська держава, так і громадянське суспільство. Зрештою, наша передача сьогоднішня – це одна з форм цієї просвітницької діяльності. Натомість слід розуміти, що переоцінка як минулого, так і взагалі спроба якогось ретроспективного погляду на те, що сталося з Україною, не відбувається в одну мить. І миттєво не зміниться ставлення там до вулиці генерала Алмазова, до вулиці Омеліновича Павленка. Чому? Через що? Через те, що українське суспільство також переживає певні проблеми росту. Наше суспільство, хоча і надзвичайно подорослішало, на мою думку, після 2014 року. Тобто ми, можливо, перестали бути там школярами, так, там, чи дошкільнятами, але, принаймні, мені здається, знаходимося зараз у підлітковому віці. Це часто проявляється в такому інфантилізмі, інфантильності, в патерналізмі українців, в перекладанні своєї відповідальності за своє життя, там, за свій побут на інших. От яскравий приклад – це засідання комісії з найменувань. Я вже декілька років працюю від Українського інституту національної пам'яті в комісії з найменувань при Київському міському голові, яка, власне, займається проблемами перейменувань. І ось яскравий такий портрет киянина – це людина, яка дуже лояльна до української держави, яка з гордістю і захватом говорить про захисників України сьогодні на Сході, так? Яка підтримує декомунізацію гаряче і палко, і говорить про те, що треба рубати цього, значить, там, імперського хвоста і пупа. Водночас, коли ця людина приходить на комісію і починають розглядати питання про перейменування вулиці Жовтневої, на якій живе цей конкретний громадянин, він каже: слухайте, от конкретно Жовтневу, почекайте, це не комуністична назва, не більшовицька, це прекрасний місяць жовтень теплий, давайте Жовтневу не чіпати. І я спостерігав таких, ну, перебільшення сотні історій, так, коли людина за декомунізацію, але на сусідній вулиці. Тому слід розуміти,
тому що це приватна справа, так? Тому що це приватного стосується.
Тому що так, це торкається в інтересів конкретних людей, а слід розуміти, що будь-яка реформа – це певний дискомфорт. Ну, згадайте, коли навіть ви міняєте сантехніку в своїй квартирі, так, треба старий кран зняти, там, чи, вибачте, бачок від унітазу. І якийсь час, поки ти новий не поставив, ти відчуваєш дискомфорт, так, що не можна користуватися певними зручностями. От врешті-решт Україна сьогодні переживає не просто заміну там сантехніки в квартирі, а наш сусід з квартири навпроти виламує нам двері сокирою, вже зайняв сусідню квартиру, так, і пропонує нам при цьому залишатися в добросусідських відносинах і спробувати порозумітися і не ображатися одне на одного.
Фонд «Героїка», який ви очолюєте, його основною місією, основним завданням є повернення імен?
Повернення імен і популяризація української мілітарної спадщини. Ми вважаємо, що сьогодні надзвичайно важливо пропагувати, власне, перемогу над страхом, силу, волю, повагу до тих людей, які присвятили себе служінню Україні. Якщо говорити про більш конкретний вимір, ми намагаємося відродити матеріальні пам'ятки про збройну боротьбу за незалежність України. Більшовики знищили такі пам'ятки, знищили цвинтарі, знищили могили цілеспрямовано і викопували могили українських героїв. Так? Таких є безліч прикладів і в місті Києві, і практично всі некрополі, пов'язані з захисниками української столиці, станом на сьогодні ліквідовані або понівечені. Це нова братська могила, на території якої знаходиться Інститут проблем міцності Національної академії наук. Це телевежа на Лук'янівці, так, це старе Лук'янівське кладовище. Це практично всі знищені могили учасників Української революції на Байківському кладовищі. Це Аскольдова могила, врешті-решт, нічого не залишилось. Так? І вдалося врятувати, слава Богу, могилу Шульгіна і Наумовича. І тому ми прагнемо і відродити певні матеріальні пам'ятки, розшукати могили забуті, де це можливо, поставити на цих могилах пам'ятники, і водночас спорудити меморіали, певні військові монументи, які б давали можливість людям замислитись про їхню відповідальність сьогодні за долю України завтра. Що ніхто не спуститься на парашуті і не буде замість них розбудовувати незалежну Україну. Наш заклик – подивитися на пам'ятник цим людям, які взяли колись на себе відповідальність, і спробувати бути відповідальним сьогодні.
От ви працюєте, зокрема, на локальному рівні, так би мовити. Так? Містечка, села, пошуки могил на цвинтарях, забуті і не лише в Україні, за кордоном. І це дуже важливий момент, до речі, бо коли в Києві відкривають пам'ятник, чи дошку пошани там, чи ще, це, ну, це столиця, це зрозуміло. Сантименту до цього, можливо, особливого немає. Зрозуміло, в столиці там такі речі мають бути. А от коли ви приїжджаєте в районний центр або в село і кажете: дорогі співгромадяни, а чи знаєте ви, що 100 років тому у вашому селі чи місті от жила така людина, чи народилася, чи відбувалися такі події, а вам, наприклад, кажуть, цього не було, це вигадка, або кажуть інше. Як загалом ці ініціативи сприймаються от на цьому низовому рівні?
Дуже часто, коли, до прикладу, ми вирушаємо в так звані пошукові виправи, в краєзнавчі експедиції, намагаємося розшукати старожилів, наприклад, чиї батьки могли брати участь в перших визвольних змаганнях, або людей, яких батьки могли водити на могили українських героїв. Так? Часто трапляється багато комічних історій, до прикладу, село Чорний Острів, Хмельницька область, розшукуємо могилу, братську могилу вояків армії УНР, і ходимо, питаємо поміж старожилів, і виходить один чоловік там в спортштанях, в калошах, значить, в білій майці розтягнуті, тримає в лівій руці папероси і каже: хлопці, так а що надо, що ви тут шукаєте? Я не можу понять, мені сусіди казали, що тут. Ну, ми кажемо, розумієте, тут були бої, Чорний Острів, значить, генерал Мішковський, там героїчна оборона, 19-й рік, можливо, чули, можливо, батьки. Який генерал Мішковський? Що мені... Я тут з 76-го года живу, не було тут ніякого генерала. Я тут все знаю, кожен кут і кожну курку. От, тому дійсно таких історій комічних трапляється багато, але врешті-решт нас надихають дуже часто одиниці, які це і оцінять, і яким це потрібно. І врешті-решт це питання честі перед тими людьми, які, власне, загинули, там, чи під Чорним островом, чи під Ананієвом на Одещині. Так, трапляються історії, ну, просто комічні, знову ж таки, які демонструють от Україну в мініатюрі. Коли ми будуємо якийсь пам'ятник чи меморіал, ну, не буду зараз конкретизувати там якусь область, щоб нікого не образити, бо це в багатьох областях трапляється, так? Коли з одного боку люди збираються на таку невеличку, невеличке таке віче і обговорюють в режимі реального часу, от, що приїхали якісь там навіжені і вклали тут багато грошей і будують щось, і що це вже, напевно, що там держава за бюджетні гроші будує, і людям неможливо пояснити, що це кошти жертводавців. І потім ми от цих людей, які критикують злочинну владу, там, чому син Порошенка не на Донбасі, так, де діти Турчинова і так далі. І ми цих людей ловимо вночі, як вони там тягають будівельні матеріали, крадуть, так, для своїх котеджів, тобто люди живуть в нормальному котеджі там, чи в приватному будинку, але йдуть вкрасти два мішки цементу для того, аби там зробити якусь доріжку до своєї клуні. Тобто це також, в принципі, певна Україна в мініатюрі, і потрібно розуміти, що це також український народ. Так? І за цей український народ, коли змагались і помирали ті герої 17-21 років. Але все це робиться з розумінням того, що має бути певний позитивний і надихаючий приклад, навіть у вигляді того ж таки монументу, який часто може бути єдиним якийсь гарним місцем в селі чи селищі, так, який зацікавить і буде поштовхом для молодої людини зайти в Google і написати там Ананів бої квітня 20-го року і зрозуміти, що ж відбувалося в його місті.
Якусь статистику, вочевидь, ви ведете, скільки вам вдалося вже розшукати, встановити, виявити?
Так, це станом на сьогодні 32 реалізованих меморіальних проекти від меморіальної дошки де-небудь в Верхньодніпровську, так, Дніпропетровської області, і до таких меморіалів, там, як Боярка на Київщині, як Ананів на Одещині. Останній наш проект, один з останніх, точніше, один з п'яти останніх проєктів у нас стосувався Одеської області. Ми намагаємось дедалі більше часу і уваги присвячувати саме південним і східним областям, а з-поміж південних насамперед Одеській області. Проект в Одеській області в нас потягнув понад 210 тисяч гривень кошторису. Водночас нам вдалося залучити до нього понад сотню волонтерів. Це ми вважаємо великим здобутком, коли люди в той чи інший спосіб, навіть нематеріальний, так долучаються, приходять, косять траву, прибирають сміття. І вони це врешті-решт є не тільки зацікавленість історії України, це є творення конкретної локальної громади. І ми пишаємося, що серед цих 33 історій в нас багато історій, де ми змогли згуртувати активістів на місці. Минають роки, а ми приїжджаємо в якийсь конкретний населений пункт і бачимо, як там молоді люди чи навпаки дорослі дядьки поливають квіти, організовують урочисті мітинги біля нашого пам'ятника.
Я нагадую, що це програма «Громадська хвиля». Це спільний проект Суспільного радіо і Громадського радіо. Василь Шендро працює у студії, Олена Мосійчук за звукорежисерським пультом. А в нашій студії зараз Павло Подобєт. Він історик і співробітник Українського інституту національної пам'яті, також керівник благодійного фонду «Героїка». Ще про міфи, і ще про сприйняття, і можливо, стереотипи. Географія. Одним із дуже частих аргументів, принаймні в попередні роки, або ж швидше не аргументів, а такою собі єдиною правдою в лапках, було те, що всі, як тоді багато хто говорив, так звані національні, націоналістичні, визвольні, українські і так далі рухи, це Західна Україна, так? Це Галичина. І це, зокрема, стосувалося вже других визвольних змагань всередині 20-го і в другій половині 20-го століття. Не знаю, чи такий міф, до речі, був щодо перших визвольних змагань, які так чи інакше в тіні, можливо, до цього часу, хоча, ну не знаю, за ці роки, але в тіні залишаються вже визвольних змагань других українських. Що можна про цю географію зараз сказати? І чи ці стереотипи насправді працюють до цього часу, коли ви приїжджаєте на Одещину, наприклад, чи на Харківщину? Що ви там зі своїми бандерівцями, будь ласка, йдіть і розбирайтесь на Львівщину, а нам тут в Харківщині, у нас тут такого не було.
Я можу сказати, що ці міфи зазнали суттєвих потрясінь навіть на Одещині, так, і вони все ж таки поступаються, по-перше, по інформованості в загалом інтелігенції, так, на місцевої інтелігенції, творчої, там наукової, педагогічної, з іншого боку, зацікавленості молоді. І час все ж таки робить свою справу. Перші і другі визвольні змагання з точки зору зацікавленості істориками, вони увійшли приблизно в одну вагову категорію сьогодні. Так, об'єктивно, перші визвольні змагання, період 17-21 років, тривалий час залишався в тіні організації українських націоналістів, Української повстанської армії. Це природньо, тому що Україна, слава Богу, відновивши державну незалежність, ще застала велику кількість ветеранів Української повстанської армії. Я думаю, що багато з наших радіослухачів мали можливість спілкуватися, бачити там чи бодай читати інтерв'ю, якісь спогади ветеранів УПА. Себто це була певна жива тема. І слід сказати, що це не просто якісь живі старенькі люди, так, до яких часом можна було доторкнутися, і тому ця тема була ближча. Самі ветерани УПА, вони відігравали серйозну роль в політичному ландшафті, ну бодай Західної України. Знову ж таки, апелюю до наших радіослухачів Західної України, згадайте Львівську 100-метрівку перед оперним театром 10-15 років тому. Вона просто вирувала, так, від політичних пристрастей, тих же ж таки політв'язнів, людей, які повернулися з ГУЛАГу, подекуди з радянських часів не могли мешкати на території Західної України, а мешкали десь в Запорізьких, Херсонських областях. А в 90-х роках вони одержали можливість повернутися до далеких родичів чи просто переїхати на Західну Україну. І тому навіть самі, скажімо так, не побоюсь цього, політичні розклади в Львівській міській раді, Львівській обласній раді з зразка 2000-го, 2001-го, 2003-го років, вони були абсолютно відмінними від сьогодення, тому що ці люди ще були виборцями, вони були авторитетними, ну, певними лідерами громадської думки, вони формували позицію політичну своїх рідних і близьких тощо. А сьогодні ці люди практично відійшли, на жаль, в засвіти, так? І ситуація стрімко міняється, і тому ми говоримо в минулому часі часто як про ветеранів армії УНР, так і про ветеранів Української повстанської армії. Ну і водночас дійсно є великий прорив і велика переоцінка самої української держави і українського суспільства щодо подій 17-21 років. Змінилось багато.
А що стосується, зокрема, перших визвольних змагань періоду Української революції 17-21 років, то географія тут, власне, от ця, отут, де ми зараз сидимо, так, і на схід, і на південь.
І на схід, і на південь, і навіть ширше. Я досі з таким сумом згадую, що до початку російсько-української війни героїці не вдалося реалізувати проєкт з пошуку невеличкого такого цвинтаря чи сектору військових поховань вояків армії української держави на території Російської Федерації. Це на північ від Новгород-Сіверського, таке село Посад, в якому поховані захисники України, які загинули в жовтні 18-го року, ще навіть до антигетьманського повстання, коли більшовики з так званої цієї демілітаризованої зони намагалися робити певні диверсійні рейди на територію України. І от є легендарний такий сотник Гоженко, який з групою вояків зі свого підрозділу героїчно обороняв, значить, північні кордони. І навіть з архівними документами він обороняв, відступав на південь, обороняв, відступав на південь. І навіть відступивши на південь, де хлопці загинули, це все одно тепер територія Російської Федерації. Тобто можна собі уявити так кордони української держави. І це не якісь, як часто там пропагандисти, російські пропагандисти намагаються подати там мрії українців, там якісь солодкі сни укропів і так далі, про там Україну десь на Стародубщину тощо. Ні, ми там маємо конкретні реальні матеріальні пам'ятки. От я, зокрема, шкодую, що от одну з таких пам'яток ми не встигли зафіксувати. Тому це не просто історія, яка стосується південних і східних областей. Це історія, яка стосується українських етнічних теренів, які опинилися за межами України сьогодні.
Я боюсь помилитися, а в газеті «Громадська думка» за 1906 рік, десь за січень місяць, а там була така рубрика новин, і О, я знайшов це, от у себе я публікував нещодавно оцю вирізку, 1906 рік, це 23 січня. От новини, рубрика «По Україні», і дуже цікаво, що, наприклад, Ростов-на-Дону і Севастополь йдуть в цій рубриці. І Крим так само. Це от теж дуже цікавий момент. 1906 рік, ну, я думаю, що наші слухачі знають і пам'ятають, що це ще існування, період існування Російської імперії. І, до речі, оця газета «Громадська думка» єдина на той час дозволена газета, яка видавалася коштом меценатів, як і наступна там чи не єдина газета «Рада», яка почала виходити вже в вересні 1906 року, після того, як цю газету закрили. Зрештою, «Раду» з початком Першої світової війни теж закрили. Це, насправді, дуже важлива тема і мало проговорена, і можливо, в освіті. Моя шкільна програма, наприклад, про це не говорила, на жаль. Можливо, зараз ситуація змінилася, я сподіваюся, на краще в цьому контексті, бо тут ми підходимо до дуже загального питання, на яке в нас вже немає часу. Загалом звідки вся ця історія взялась? Так, бо ми говоримо перемоги, війна, якісь люди, Петлюра, Скоропадський, хто ці люди, чому з'явилась ідея взагалі створення української держави ні з того, ні з цього. Довгий час жив міф про австрійський генштаб, який придумав Україну, щоб розвалити Росію і так далі. Цей міф до цього часу існує, тобто, що Україна як держави не існує, це все якісь, даруйте, проїски західних держав для того, щоб дошкуляти Російській імперії. Ця тема не нова, вона не виникла минулоріч чи два роки тому, а функціонує набагато раніше. Я думаю, що тут принаймні кілька хвилин можна зупинитись так само на тому, що ідея ця виникла не в 17-му році, так? А ми можемо говорити принаймні про другу половину 19-го століття і про людей, про яких ми дуже і дуже мало, на жаль, знаємо. Сьогодні 185 років від дня народження Володимира Антоновича, за однією з версій сьогодні, хоча історики теж там сперечаються, що додати, дуже важливої людини в історії українського державотворення, хоча прямо його начебто пов'язати він не дожив до цього часу, не можна. Наскільки важливим був той фундамент, який закладався, зокрема, от після 905 року, важливого, насправді, для нас цієї революції російської, так, після якої дозволили видавати вперше на Дніпрянській Україні газету українською мовою. Я думаю, що це не новина там для наших слухачів, а ну, то все ж про це варто нагадати, що до цього часу було заборонено друк українською мовою, там, газет, книжок і так далі.
Ну, безперечно, тема не на одну хвилину, але я б сказав би, що аспектів є безліч, починаючи від того, що все ж таки був серйозний дисбаланс сил між Україною, між українськими землями і російськими землями. Навіть там не будемо брати там сиву давнину, так, а скажімо, візьмемо період 17 століття, часто згадувані події приєднання Київської митрополії до власне Московської православної церкви, те, про що говориться часто і багато сьогодні в засобах масової інформації. От один з таких яскравих фактів, чому українське духовенство опиралося цьому приєднанню, так, до російської, до Московської церкви, це різниця в рівні освіти між українським духовенством і російським. І це стверджували і самі російські сучасники тих процесів, що все ж таки українське духовенство було освічене, українське духовенство не знала тілесної кари, на відміну від московського духовенства, так, де звичайний піп був безправним. Українське духовенство, яке все ж таки оберталося в орбіті латиномовної літератури, там, польської літератури, яке мало вихід до європейських навчальних закладів тощо. Тобто, очевидно, що це заклало масу дуже серйозних ментальних підвалин, сформувало архетип українця. І врешті-решт, якщо ми говоримо про 19 століття, українці мали колосальний інтелектуальний потенціал у вигляді окремих яскравих особистостей, які зробили неймовірну підготовчу працю. Ну, серед них, на мою думку, один з найзаслуженіших, це, напевно, все ж таки Євген Чекаленко, так? Людей, які робили, ну, абсурдні речі на той час, там, постійно відрізали по шматочку землі від свого маєтка, їх продавали для того, щоб інвестувати в якусь цілковиту примару, так? В якісь речі, які навіть в колі українських інтелектуалів, ну, не завжди сприймалися позитивно, так? І врешті-решт, чому ми називаємо таких, як Чекаленко, геніями? Тому що вони змогли уловити певну ідею, яка була вербально не озвучена. Так? І врешті-решт приходить 17-й рік, і бах, все, без будь-яких наказів, без австрійського генштабу, без, не знаю, там якихось німців на парашутах, які спускаються там і говорять українською мовою по всіх селах, так, вистрілює певна ідея, вона спрацьовує. Знаходяться люди, які очолюють процес, які очолюють його на державному рівні, національному, там на місцевому рівні, по селах тощо. В цьому, власне, і є геніальність цих, їх можна називати громадівцями, народовцями, будителями, інтелектуалами тощо, але цих людей, які, власне, зробили можливим, врешті-решт, перемогу українського державного проєкту.
Це може звучати як дещо патетично і так перебільшено, але по суті, от Чекаленко, Євген Чекаленко і ще кілька його, так би мовити, колег, які мали фінансові можливості, по суті, вони створили оцей фундамент. І в тій газеті «Рада» працювали, або довкола от цього гуртка людей єдналися, зокрема, ті люди, які потім і творили події, очолювали події в 17-21 роках, той же Симон Петлюра і Володимир Винниченко, ну і так далі, і так далі, і так далі, дуже-дуже багато людей.
Василю, дозвольте ще 30 секунд коротко сказати, що надзвичайно важливо все ж таки повірити в себе. І це запорука перемоги України, як на мене, повірити в себе. І Чекаленко давав можливість людям повірити в себе, коли він платив гонорари за поетичні твори, за статті. Тим людям, які не могли себе знайти, реалізувати в умовах Російської імперії, вони відчували себе затребуваними на гребні хвилі, так і реалізованими. І врешті-решт це вистрілило в 18-му році і остаточно добило вже Радянську імперію в 91-му році. Тобто, як на мене, це важлива запорука української перемоги – повірити в себе. Тому закликаю вірити в нас.
Коли ми говоримо про паралелі із подіями столітньої давнини, яка в цьому є небезпека? Бо зрештою, от ми починали нашу програму з того, що, можливо, поговоримо про січень 1919 року. Так, у нас вже не так багато часу, але, в принципі, це вже фінал. Так, це фінал от цього періоду у Києві, зокрема, тому що далі був Кам'янець-Подільський. Це надзвичайно цікавий етап, і етап, якому за який слід завдячувати Іванові Огієнку, митрополиту Іларіону, видатній людині і ключовій в багатьох сферах людині, одному із перших викладачів Київського університету Святого Володимира, які прочитали лекції українською мовою і зрештою, який намагався українізувати освіту, і він той час очолював, здається, Кам'янець-Подільський університет і створив там, по суті, платформу для того, аби уряд переїхав туди. Наскільки є безпечними чи небезпечними проведення цих паралелей із подіями того часу?
Я гадаю, що найбільша небезпека – це, не хочеться називати цю неулюблену мною фразу «отруєння історією», те, що ми сьогодні спостерігаємо в Польщі, на прикладі там «Право і справедливість» правлячої партії, але це неможливість стати футуристами, так, думати про майбутнє, конструювати майбутнє, адже потрібно з одного боку вивчати, вшановувати, віддавати належне тим батькам-засновникам української держави, відродженої української держави 18-21 років. І водночас не забувати, що всі вони були люди глобального мислення, всі вони були так чи інакше футуристи, люди, які конструювали ідеї і концепти, які здавалися неможливими, і вони дуже часто випереджали свій час. Це і ідеї державної незалежності Миколи Міхновського, це ідеї там приватної власності, які піднімав на прапор Скоропадський, це і ідеї певної елітократії і провідної верстви, які були відображені в українській консервативній думці. Тобто всі ці люди, вони думали категоріями майбутнього. І для нас сьогодні виклик все ж таки не застрягнути в оцінках, переоцінках і суперечках про минуле, а наслідувати тих великих мислителів, на яких ми рівняємось, і конструювати, думати про Україну майбутнього.
Хвилина у нас ще є часу, і я запелюю тут або зачеплюсь до того, про що сказав Павло сьогодні в розмові, про популізм як одну з найбільших проблем і 100 років тому, і зараз. 29 січня 1919 року в газеті «Нова Рада» вийшла така колонка, або блог зараз можна назвати, Сергія Єфремова, який активно дописував і був активним дуже учасником тих подій. І він називався «Паніка». Я зараз уривочок якраз стільки встигну, напевно, зачитати. Про популізм у тому числі. Коли б спитати, чим живе тепер Київ, то відповідь може бути тільки одна – панікою. панікою безглуздою, безудержною, а вселюдною, безпосередньою, рівною і не таємною, а цілком одвертою панікою. Фабрикантів паніки ви стрінете всюду. Засапавшись, бігають із місця на місце панічні чоловіки й жінки, такі здорові й огрядні, і на ухо переказують чергову новину, одну од однієї страшнішу. І завмирає серце у слабодухих слухачів, а згодом дивися, вони і самі, засапавшися, біжать когось попередити, когось рятувати, комусь допомагати і почути от перводжерела такими фарбами розмальовують та уквітчують, що за людину страх бере. Ну і так далі. Павло Подобіят, історик, був у нашій студії.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.